Είναι η δική μου χαρά να είμαι μαζί σας. Τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας από την Εκκλησία των Εξαρχείων να μεταφέρω. Θα διαβάσουμε σήμερα το πρωί από το βιβλίο του Εκκλησιαστή στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα διαβάσουμε στην ουσία τρεις περικοπές μέσα από το βιβλίο, από το πρώτο, το έβδομο κεφάλαιο και το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο, δεύτερο και έβδομο. Το έχουμε και μπροστά μας, νομίζω. Θα χρειαστεί να πάμε μπρος και πίσω. Αν έχετε τις γραφές σας, θα είναι πιο εύκολο. Αλλά και εδώ πέρα, νομίζω ότι τα παιδιά θα καταφέρουν να ακολουθούν. Ελάτε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Σκέφτηκα μέσα μου. Τώρα εγώ έχω γίνει σπουδαίος και τόσο πολύ σοφός, ώστε ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ και απόκτησα πολύ σοφία και γνώση. Προσπάθησα να καταλάβω τι είναι σοφία και γνώση και τι αφροσύνη και ανοησία. Διαπίστωσα όμως ότι και αυτό είναι σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Γιατί στην πολλή σοφία πολλή είναι και η λύπη. Και όσο κανείς γνωρίζει περισσότερα, τόσο και περισσότερο υποφέρει. Δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Και αναρωτήθηκα, αφού η ίδια τύχη περιμένει και τον ανόητο και μένα, γιατί λοιπόν εγώ έγινα σοφός? Έτσι κατέληξα ότι και αυτό είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει παντοτινή ανάμνηση ούτε για τον σοφό ούτε για τον ανόητο, αφού όλοι τους λησμονιούνται από τις επερχόμενες γενιές. Ο σοφός πεθαίνει καθώς και ο ανόητος. Έτσι μίσησα τη ζωή γιατί μου φάνηκε αποκρουστικό κάθε έργο που γίνεται εδώ στη γη. Όλα είναι ματαιότητα και χήμερα. Μίσησα όλους τους κόπους και τους μόχθους μου εδώ στη γη, γιατί ό,τι δημιούργησα θα τα αφήσω στον άνθρωπο που θα με διαδεχθεί. Και ποιος ξέρει αν αυτός θα είναι σοφός ή ανόητος. Ωστόσο θα ορίζει όλα όσα εγώ με το μόχθο μου και τη σοφία μου απέκτησα σε αυτόν τον κόσμο και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Τότε έφτασα στο σημείο να απελπιστώ γιατί κόπιασα τόσο πολύ πάνω στη γη και πράγματι κάποιος εργάζεται με σοφία και γνώση και ικανότητα και όμως θα αφήσει τον καρπό του μόχθου του κληρονομιά σε κάποιον που δεν κουράστηκε γι' αυτά και τούτο είναι ματαιότητα και μεγάλη αδικία. Τι απομένει στον άνθρωπο από όλο τον κόπο και την σκληρή του προσπάθεια πάνω στη γη? Πραγματικά, οι μέρες του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη. Ακόμα και τη νύχτα δεν ησυχάζει ο νους του. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού. Γιατί ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν? Και από το 7ο κεφάλαιο, 23 εδάφιο, διαβάζουμε εκεί. Όλα αυτά τα εξέτασα με τη σοφία. Είπα θα γίνω σοφός, αλλά η σοφία έφυγε μακριά μου. Το νόημα των πραγμάτων είναι απρόσιτο και πολύ βαθύ. Ποιος μπορεί να το εξιχνιάσει? Ωστόσο αφιερώθηκα ολόψυχα στην μελέτη και στην έρευνα. Επιδίωξα να μάθω τη σοφία και την αιτία της υπάρξης των όντων και κατάλαβα πόση ασέβεια υπάρχει στην αφροσύνη και πόσο ηλιθιότητα στην ανοησία. Δάφη 27. Να τη βρήκα εγώ εκκλησιαστής ερευνώντας ακατάπαυστα για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Μια παρένθεση, ίσως πιο σωστά σύμφωνα με το εβραϊκό, θα ήταν ερευνώντας, βάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο για να βγάλω κάποιο σχήμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι, είναι ποίηση, έτσι, ο εκκλησιαστής. Εδάφιο 28, που με επιμονή αναζητώ, μα δεν τον βρήκα. Βρήκα έναν άνθρωπο σωστό ανάμεσα σε χίλιους, αλλά ούτε μία γυναίκα ανάμεσα σε όλους αυτούς. Το μόνο που βρήκα είναι τούτο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τίμιο και απλό, αλλά οι άνθρωποι έγιναν πολύ περίπλοκοι. Λέγεται ότι η σοφία του ανθρώπου φωτίζει την όψη του και εξαφανίζει την σκληρότητά του. Ποιος όμως κρίνει με σοφία και ποιος γνωρίζει την εξήγηση των πραγμάτων? Αν θέλετε να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να προσευχηθούμε στον Θεό Συγγραφέα. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά στον λόγο το δικό σου και πολλές φορές τα κείμενα αυτά ερχόμενα μέσα από τόσα πολλά χρόνια μακριά από το σήμερα. Ίσως δυσκολευόμαστε, Κύριε, να τα κατανοήσουμε. Την ίδια στιγμή, Κύριε, όμως δώσε μας θάρρος, καθώς εσύ είσαι ο ίδιος συγγραφέας, ο ίδιος Θεός, ανάλλακτος μέσα στους αιώνες, ο ίδιος μέχρι και σήμερα, και μέσα από τον λόγο σου αυτόν, Κύριε, μπορείς να φέρεις ζωή. Ψευχόμαστε, Κύριε, και σου ζητούμε να μας βοηθήσεις να σταθούμε ίσως για πρώτη φορά ή για πολλωστή φορά κάτω από τον λόγο τον δικό σου, θεωρώντας πως εκεί βρίσκεται η εξουσία και η αλήθεια, και όχι στην δική μας την κρίση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Διαβάζοντας το βιβλίο του Εκκλησιαστή, συμβαίνουν δύο πράγματα. Στην ουσία δημιουργούνται δύο ερωτήματα. Εάν δεν είσαι χριστιανός, διερωτάσαι τι κάνει αυτό το βιβλίο χρυσάφι μέσα σε ένα βιβλίο πίστης. Είναι πολύ καλό για να είναι εδώ μέσα, μέσα στα ιερά βιβλία. Θίγει ερωτήματα που η θρησκεία προσπαθεί να ξεφύγει και να αποφύγει να τα απαντήσει. Περπατάει ο εκκλησιαστής μέσα σε μονοπάτια όπου οι θρήσκοι θα έπρεπε να τρέχουν μακριά από αυτά τα ερωτήματα. Εάν είσαι χριστιανός, αναρωτιέσαι μήπως δεν θα έπρεπε να είναι εδώ μέσα αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ επικίνδυνο για να είναι εδώ μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνο για τους νέους και για τους εφήβους. Αναρωτιέσαι, είναι καν πιστός αυτός που γράφει, μήπως έγινε κάποιο λάθος, δεν έπρεπε να είναι μέσα στον κανόνα. Ρωτάει σαν να μην υπάρχει ο εκκλησιαστής βεβαιότητα για τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε όλη μας τη ζωή το ανάποδο. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σταθερή η πίστη μας, δεν κλονίζεται, όλα είναι σταθερά. Σαν να μην υπάρχει στιγμή, φαίνεται εδώ πέρα που ο άνθρωπος να αποφαίνεται, να παίρνει μια απόφαση και να λέει ότι να πώς είναι τα πράγματα. Δίνει την εντύπωση ενός αγνωστικιστή σχεδόν, διαβάζοντάς τον. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο του Εκκλησιαστή στην ουσία είναι μια αυτοβιογραφία του συγγραφέα, πιθανότητα του Σολομώντα, ο οποίος μας προσφέρει το ταξίδι του στην αναζήτηση του νοήματος στην ζωή. Γράφει λίγο νωρίτερα τον σκοπό για τον οποίο γράφει. Ακούστε τι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4. «Ήθελα να εξακριβώσω τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όσο ζουν στην γη». Αναζητά, προσέξτε, να βιώσει την ανθρώπινη εμπειρία στο έπακρον. Και θα λέγαμε ότι είναι ένα θεμητό, καλό ερώτημα του συγγραφέα. Ο καθένας από εμάς θα περιορίσει να διορτάτε με αυτό. Πώς μπορώ να ζήσω στο απόλυτο, πώς μπορώ να βουτήξω μέσα σε αυτή την ζωή και να ρουφήξω το μενδούλι της, κάθε τι μέσα σε αυτή την ζωή. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αναζήτηση, στην ουσία τι κάνει, δοκιμάζει διάφορα μονοπάτια και επιτυχές αυτής της ζωής. Δοκιμάζει να βρει το νόημα στη διασκέδαση, δοκιμάζει στα πλούτη, δοκιμάζει να βρει το νόημα στην απόδοση της δικαιοσύνης και κάθε φορά χτυπάει τείχο και αδιέξοδο. Έτσι εδώ στις περικοπές που διαβάσαμε βλέπουμε τον πρωταγωνιστή στην ουσία να αναζητά τώρα το νόημα στην σοφία και στην γνώση. Και με τον ίδιο τρόπο καταλήγει για ακόμα μια φορά σε αδιέξοδο. Όπως τα πλούτη, όπως η δικαιοσύνη και η διασκέδαση, έτσι και η γνώση χρωματίζονται ως προβληματικές απαντήσεις. Προσέξτε, λειτουργούν ως οι λάθος απαντήσεις στο σωστό ερώτημα. Τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όσο ζουν πάνω στη γη, είναι το ερώτημά του. Ένα θεμητό ερώτημα. Θα λέγαμε ότι είναι ένα χριστιανικό ερώτημα. Τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά κάθε φορά δίνει τις λάθος απαντήσεις σε ένα σωστό ερώτημα. Παρενθετικά, αυτός είναι ένας τρόπος να δούμε το τι σημαίνει η αμαρτία. Έχουμε ακούσει συχνά τη φράση ότι η αμαρτία στην ουσία τι είναι. Είναι μια αστοχία. Πιο συγκεκριμένα τι είναι. Να δίνω τη λάθος απάντηση στο σωστό ερώτημα της ζωής. Αυτό είναι η αμαρτία. Θέλω να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της γνώσης. Και θέλω να το κάνουμε απαντώντας σε τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, τι ζητά ο εκκλησιαστής, ακριβώς. Δεύτερον, μέσα στο πρώτο σημείο θα το δούμε και το δεύτερο, είναι κακό αυτό που ζητά ο εκκλησιαστής. Και τρίτον, πώς μπορεί να βρει αυτό που ζητά. Τι ζητά ο εκκλησιαστής, είναι κακό, είναι κάτι το κακό αυτό το οποίο ζητά, πώς μπορεί να βρει αυτό που ζητά. Πάμε να δούμε το πρώτο, τι ζητά ο εκκλησιαστής. Το πολύπλοκο του εκκλησιαστή και παράλληλα της ανθρώπινης εμπειρίας δεν είναι πως απλά ζητούμε γνώση, αλλά πως αναζητούμε να γνωρίζουμε με έναν τρόπο απόλυτο, να γνωρίζουμε το παν, τα πάντα. Δείτε σε πόσα σημεία φαίνεται πως ο εκκλησιαστής ζητάει κάτι πέρα από μία απλή γνώση. Δεν το κάνει απλά για χάρη της γνώσης. Δείτε μαζί μου στο δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο 17, τι λέει εκεί. «Προσπάθησα να καταλάβω τι είναι σοφία και γνώση και τι αφροσύνη και ανοησία. Διαπίστωσα όμως ότι και αυτό είναι σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο». Δείτε και στο 7:23. «Όλα αυτά τα εξέτασα με τη σοφία. Είπα θα γίνω σοφός, αλλά η σοφία έφυγε μακριά μου». Βλέπετε, αυτό που αναζητά στην ουσία καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να το κλείσει μέσα στην πεπερασμένη κατάστασή του. Μας λέει ότι είναι σαν να κυνηγά τον άνεμο. Όλη την ώρα νομίζεις πως τον έχεις πιάσει, αλλά όλο γλιστράει μέσα από τα χέρια σου. Λένε οι στίχοι ενός τραγουδιστή στα έντεχνα τραγούδια, λέει ο Παύλος Παυλίδης από πρώην Ξύλινα Σπαθιά, λέει, ακούστε τους στίχους του, πόσο ωραία περιγράφουν αυτό που λέει ο εκκλησιαστής. «Όσο παλεύω να σε φτάσω, τόσο σε παίρνει μακριά. Αυτός ο αέρας που σφυρίζει σαν να λέει ποτέ ξανά και αναρωτιέμαι, τι θα πει για πάντα». Αυτή είναι η εμπειρία μας, σου λέει, τη ζωή μας. Στην ουσία, όλη την ώρα προσπαθώ να φτάσω πιο κοντά και όλο φεύγει πιο μακριά. Και αναρωτιέμαι πάντα, ο άνθρωπος τελικά μένει με το ερώτημα, τι θα πει για πάντα. Τι θα πει για πάντα. Μπορώ να έχω μια εμπειρία, να κρατήσω κάτι στα χέρια μου, να περάσει κάτι μέσα από το νου μου, να αγγίξει κάτι την καρδιά μου που θα πω για πάντα. Τέλος. Έφτασα. Αυτό είναι το ερώτημά του. Δείτε και ο ίδιος τι μας λέει, πως στην ουσία όλο αυτό το πράγμα δεν το κάνει απλά για χάρη της γνώσης. Θέλει να βρει κάτι το οποίο θα απαντήσει αυτό το ερώτημα. Κάτι για πάντα. Δεν θα γλιστράει μέσα από τα χέρια μου. Δείτε στο εδάφιο 24 λέει: το νόημα των πραγμάτων είναι απρόσιτο και πολύ βαθύ. Ποιος μπορεί να το εξηγνιάσει? Ωστόσο αφιερώθηκα ολόψυχα στη μελέτη και στην έρευνα, επιδίωξα να μάθω την σοφία και την αιτία της ύπαρξης των όντων. Βλέπετε, δεν είναι μια απλή γνώση. Είναι μια γνώση που κοιτάει πέρα από τα φαινόμενα και τα πράγματα. Είναι μια γνώση που ψάχνει να βρει την αιτία. Γιατί όλα ξεκίνησαν? Δείτε και μάλιστα πώς καταλήγει τελικά μέσα σε αυτό το ταξίδι του στο 8ο κεφάλαιο και εδάφιο 1, το τελευταίο εδάφιο της περικοπής που διαβάσαμε. Λέγεται ότι η σοφία του ανθρώπου φωτίζει την όψη του και εξαφανίζει την σκληρότητά του. Ποιος όμως κρίνει με σοφία και ποιος γνωρίζει την εξήγηση των πραγμάτων? Βλέπετε, όλο αυτό το ταξίδι τελικά για να καταλήξει πως ενώ η σοφία φημολογείται πως την κατέχουν οι άνθρωποι, διακατέχεται από το ανθρώπινο νου, στην πραγματικότητα ο εκκλησιαστής ρωτάει, έλα, ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος κρίνει με σοφία, ποιος γνωρίζει? Σε αντίθεση με το τι λένε οι άνθρωποι για τη γνώση, ωραία τσιτάτα λέμε, φράσεις οι οποίες γεμίζουν το στόμα μας και λάμπει το πρόσωπό μας, σαν να είναι ήδη μια κατεκτημένη γνώση και πραγματικότητα στη ζωή μας. Η γνώση, προσέξτε, λέει, η γνώση φωτίζει την όψη του ανθρώπου, εξαφανίζει την σκληρότητά του. Η ομοιή πραγματικότητα είναι πως κανείς δεν γνωρίζει. Ποιος κρίνει με απόλυτη σοφία κάθε φορά? Η ομοιή πραγματικότητα είναι πως κανείς δεν γνωρίζει όπως ο Θεός, σαν να ήταν ο Θεός, σαν να έχει αυτή την θέση του απόλυτου. Η αναζήτηση του εκκλησιαστή προϋποθέτει στην ουσία την ύπαρξη ενός Θεού, μια απόλυτη γνώση, να υπάρχει μια τέτοια θέση στην οποία μπορώ να καταλάβω το όλον της ζωής, κάθε στιγμή να νιώθω πως είμαι εκεί. Αυτό είναι που ζητάει ο εκκλησιαστής. Θέλει να έχει την γνώση του Θεού, δηλαδή να γνωρίζει όπως ο Θεός, να έρθει σε επαφή με μια μόνιμη, απόλυτη κατάσταση, να την κρατά στα χέρια του και να μην φεύγει αυτό το νόημα. Κάτι τέτοιο θέλουμε στη ζωή μας. Σκέφτεται, ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα, θέλουμε να ξέρουμε πως όντως κρατάμε μια τέτοια θέση, απόλυτη, απόλυτης ισορροπίας. Γι' αυτό και βρίσκεται, σε προσέξτε, σε έναν αέναο κύκλο αναζήτησης. Δείτε πόσο όμορφα περιγράφει, τι κάνει, ποια είναι η εμπειρία της ζωής μας. Στο 7:27 λέει, «Να τη βρήκα εγώ εκκλησιαστής, ερευνώντας ακατάπαυστα», σας είπα ξανά καλύτερα στο εβραϊκό κείμενο, «βάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο», σαν ένα παιδάκι που παίζει με τα κουτάκια του και προσπαθεί να φτιάξει ένα σχήμα, «για να βγάλω ένα σχήμα που με επιμονή αναζητώ, μα δεν τον βρήκα». Όλη η ιστορία της ανθρωπότητας και της φιλοσοφίας και κάθε επιστήμης είναι στην ουσία να κάνω τι? Να φτιάχνω σχήματα, να κάνω συγκολήσεις και τίποτα να μην βρίσκω, να μην καταλήγω πουθενά. Και ξανά αναρωτιέμαι τι θα πει για πάντα, θα το φτιάξω ποτέ αυτό το σχήμα? Θα μου εξηγήσει τη ζωή, θα καταλάβω τον κόσμο, θα καταλάβω τι μου συμβαίνει? Αυτή είναι η εμπειρία του ανθρώπου. Προσπαθεί να συλλάβει το όλον της ζωής, προσπαθεί να καταλάβει το παν, να χωρέσει το άπειρο μέσα στο πεπερασμένο. Να τι αναζητά ο εκκλησιαστής. Τώρα, είδαμε τι ζητά. Η ερώτηση που χρειάζεται να κάνουμε, είναι αυτό κάτι το προβληματικό? Είναι κακό να αναζητώ, να γνωρίζω και να έχω απαντήσεις ως αν ο Θεός? Η ερώτηση, προσέξτε, δεν είναι απλά θεολογική, είναι βαθιά κοινωνιολογική ή αν προτιμάτε πρακτική. Δεν ρωτώ μόνο αν αποτελεί βλασφημία απέναντι στον Θεό να θέλω να γνωρίζω όπως ο Θεός, αλλά αν μια τέτοια αναζήτηση παιδεύει τους ανθρώπους δίχως λόγο, σαν να μην υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουμε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αν δηλαδή αυτή η ιδεαλιστική προσέγγιση βασανίζει την ανθρωπότητα. Σε αυτό το σημείο μας φανεί χρήσιμο ένα άλλο έργο, ένα άλλο ποίημα έξω από την γραφή, το οποίο θέτει, και κάτι υπομονή μαζί μου, θα διαβάσουμε λίγο αρκετά σημεία μέσα από αυτό, αλλά αν δεν έχετε εκτεθεί νομίζω θα σας αρέσει, το οποίο θέτει, προσέξτε, αυτό το έργο το ίδιο ερώτημα, και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας βρίσκεται ακριβώς στα ίδια μονοπάτια αναζήτησης όπως ο εκκλησιαστής. Αναφέρομαι στο έργο του Γερμανού ποιητή Johann Wolfgang Goethe, του Faust, έτσι, αν δεν έχετε γνωρίσει, αν έχετε ποτέ διαβάσει. Για όσους δεν είναι οικοί με το έργο, με το ποίημα, με τον Φάουστ, το ποίημα στην ουσία εξιστορεί την ζωή ενός δόκτορα, του δόκτορα Φάουστ, ο οποίος είναι επιστήμονας, ιατρός και αλχημιστής εκείνη την εποχή, ο οποίος, σκεφτείτε, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τον εκκλησιαστή. Έχει ξοδέψει όλη του τη ζωή στη μελέτη και στην σοφία. Όπου και αν περπατά μέσα στους δρόμους της πόλης του, όλοι τον αναγνωρίζουν, για οποιαδήποτε ερώτηση πάνε σε αυτόν, για οποιοδήποτε γιατροσόφη πηγαίνουν σε αυτόν. Ακούστε πόσο μοιάζει η εμπειρία του όμως με την εμπειρία του εκκλησιαστή. Λέει, σπούδασα, ναι, Αχ, λέει, φιλοσοφία, νομική και ιατρική και δυστυχώς και θεολογία. Πέρα ως πέρα με ένθερμο μόχθο και είμαι βέβαια πιο γνωστικός από όλους τους λογάδες, διδάκτορες, δασκάλους, γραφιάδες και παπάδες. Ωραία. Βλέπετε πόσο μοιάζει με την εμπειρία του εκκλησιαστή. Αλλά βρίσκεται και στο ίδιο αδιέξοδο και στην ίδια αναζήτηση με τον εκκλησιαστή. Πλησιάζει όλο κάτι το άπειρο, το πνεύμα όπως το περιγράφει, καταλαβαίνει την παρουσία του, αλλά δεν μπορεί ποτέ να το συλλάβει. Σαν να βρίσκεται μέσα σε όλα αυτό το πνεύμα και αυτό το οποίο αναζητά και την ίδια στιγμή να του διαφεύγει διαρκώς. Μόνο στιγμιαίες εκλάμψεις έχει αυτού του απόλυτου και μετά αδυνατεί να το συναντήσει και πάλι. Ακούστε πόσο πολύ μοιάζει η εμπειρία του με τον εκκλησιαστή. Λέει, ποια ειδονή κυλά με αυτή την θέα, άξαφνα μέσα σε όλες μου τις αισθήσεις. Αισθάνομαι καινούρια, άγια ευτυχία της ζωής. Αναμένει ξανά να κυλάει μέσα στα νερά και στις φλέβες μου, καθώς έχει κάποια έκλαμψη, ξαφνικά νιώθει κάτι το απόλυτο να το καλεί για μια φορά. Αλλά προσέξτε, σαν τον αέρα, φεύγει μέσα από τα χέρια και δεν μπορεί να το δεσμεύσει. Λέει, ήτανε κάποιος Θεός αυτός που έγραψε αυτά τα σημάδια, που μου γαλινεύουν την εσωτερική μάχη, που με γεμίζουν με μυστική ορμή, μου αποκαλύπτουν γύρω μου τις δυνάμεις της φύσης. Και τώρα τα πιο σημαντικά λόγια, ακούστε τι λέει. Είμαι κάποιος Θεός. Τι όραμα, αλλά αχ, μονάχα όραμα, πού να σ' αδράξω άπειρη φύση. Εσάς στήθια πού, εσείς πηγές της ζωής, κατέχω την δύναμη να σε ελκύσω, όμως δεν είχα την δύναμη να σε κρατήσω. Τα λόγια ξανά βλέπετε, έχω την δύναμη και βρίσκομαι πάντα αντιμέτωπο σε κάτι το οποίο θέλω να κρατήσω μες στα χέρια μου και όλο αδυνατό. Και ενώ όλοι τον θεωρούν σοφό και σπουδαγμένο, εκείνος βρίσκει τον εαυτό του φυλακισμένο μέσα στις θεωρίες και τους ισμούς, αν θέλετε, της επιστημοσύνης, στα σχήματα που προσπαθεί να δημιουργήσει και εκείνος σαν τον εκκλησιαστή. Και μέσα σε αυτές τις θεωρίες, προσέξτε, θεωρεί πως τελικά δεν γνωρίζει τίποτα, καθώς ποτέ δεν γνώρισε απόλυτα κάτι. Δεν κατάφερε να συλλάβει στην ψυχή του όλο το πλήρωμα της ζωής, να αδράξει, όπως λέει ο ίδιος, όλη την ενεργό δύναμη, την άπειρη δύναμη, να την κρατήσει στα δικά του τα χέρια. Έτσι προσέξτε μέσα στο ποίημα, και εδώ γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον μέσα στην ιστορία, καταλήγει να επικαλεστεί οποιαδήποτε δύναμη υπάρχει για να του δείξει όσα δεν έχει ακόμα γνωρίσει και αυτό που θα τον οδηγήσει τελικά στην σύλληψη του απόλυτου, να συλλάβει τον παν. Θέλει, προσέξτε, επικαλείται θεούς και δαίμονες στην ουσία για να κάνει τι, να έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο ανήκει στην άλλη πλευρά, στο απόλυτο, σε αυτό με το οποίο έρχεται μερικές φορές σε επαφή, αλλά δεν μπορεί να το κρατήσει. Εμφανίζεται λοιπόν κάποιος ο οποίος λέγεται Μεφιστοφελής, που απεικονίζει στην ουσία τον διάβολο, τον κατήγορο, και μάλιστα θα έλεγα είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το έργο, καθώς στην ουσία προσπαθεί να πει ξανά την ιστορία της Γένεσης και του Ιώβ ξεκάθαρα. Το ξέρουμε αυτό, το προσπαθεί να το κάνει ο Γκέτε, και είναι πολύ σημαντικό έργο. Έτσι, προσέξτε, ο Θεός επιτρέπει στο Μεφιστοφελή να δοκιμάσει τον Φάουστ, έτσι όπως τον Ιώβ, και στην ουσία έρχεται ο Μεφιστοφελής και κάνει μια συμφωνία μαζί με τον Φάουστ, μόνο και μόνο για να ξεφύγει από την πεπερασμένη του κατάσταση και να ενωθεί με το απόλυτο, τι και αν έρχεται από την άλλη μπάντα των πραγμάτων. Προσέξτε, ανταλλάζει την ζωή του για να ενωθεί με κάτι το αιώνιο. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι πως ο Μεφιστοφελής εμφανίζεται σαν μια περίεργη φιγούρα, που ο οποίος τι κάνει, σαν τον διάβολο, ελκύει τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας περίτεχνα την αλήθεια και το ψέμα, και λέει του Φάουστ ότι ξέρεις τι, έλα μαζί μου και θα σου δώσω αυτό το οποίο ψάχνεις. Μόλις λοιπόν κάνουν τη συμφωνία, αμέσως ξεκινάει και του λέει, α, δεν μπορώ να σου δώσω ακριβώς αυτό το οποίο ψάχνεις. Γιατί αυτό το οποίο ψάχνεις δεν υπάρχει. Και ακούστε τι του λέει. Ο άνθρωπος, ο μικρός αυτός τρελόκοσμος, συνήθως λογιάζει τον εαυτό του για όλον. Οπίστεψέ με εμένα που κάμποσε χιλιάδες χρόνια αυτή την σκληρή στροφή μασώ, ότι από την κούνια ως το νεκροκρέβατο κανένας άνθρωπος δεν χωνεύει. Πίστεψέ με, έναν από εμάς τα πνεύματα, αυτό το όλον είναι μόνο για έναν Θεό καμωμένο. Προσέξτε, όλα συνηγορούν ενάντια στον πόθο του Φάουστ. Ζητάει να γνωρίσει αυτό το όλον, αλλά αυτό ανήκει μονάχα στον Θεό. Αυτό θα του πούνε κατηγορηματικά οι σπουδές του. Όσο και να ψάξεις, όσο και να φτιάξεις σχήματα, δεν νομίζεις τιμή πως θα καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το σημείο να γνωρίζεις. Αυτό θα του πει και ο υπερβατικός κόσμος, μέσα από την φιγούρα του Μεφιστοφελή, έτσι, σαν μια διαβολική φιγούρα. Ναι, ναι, θα σου δώσω ό,τι θέλεις, έλα. Και τη στιγμή που έρχεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο ψάχνεις. Δέξου το, παράτατα. Τώρα, ξανά, αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου με τη γνώση. Το ότι θέλει να γνωρίζει σαν τον Θεό. Εκεί βρίσκεται η αμαρτία. Θυμόσαστε πίσω στην Γένεση, θυμόσαστε τον διάλογο της γυναίκας με το φίδι. Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, «Όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Δείτε πόσο μοιάζει με το Μεφιστοφελή. Λέει ότι, ξέρετε, αυτό που ψάχνεις υπάρχει, ο Θεός το κρύβει. Και μόλις οι άνθρωποι τελικά ακολουθούν το φίδι, τους λέει, «Δεν υπάρχει, μην ψάχνεις νόημα σε αυτή την ζωή». Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η επιθυμία να γνωρίσει ο άνθρωπος όπως ο Θεός. Ο Φάουστ μπερδεμένος καταλήγει με απορία να διερωτάται. Ακούστε τα λόγια του και νομίζω τα τελευταία που θα ασχοληθούμε μέσα από το ποίημα. «Όχι με σένα, με ποιον λοιπόν μοιάζω? Εγώ εικόνα του Θεού και δεν μοιάζω ούτε με σένα? Εγώ ομοίωμα του Θεού που νόμιζα πως ήμουν?» Προσέξτε, ο Φάουστ εδώ πέρα μας βοηθά, μας θυμίζει ότι ακριβώς πριν ο διάβολος να έρθει να μας πει «έλα σε εμένα» και μετά να μας τριπλάρει και στην ουσία να μας πει πως δεν υπάρχει αυτό το οποίο ψάχνεις, μας θυμίζει ότι βαθιά μέσα μας αναζητούμε αυτό το απόλυτο και αναζητούμε αυτήν την εμπειρία με το Θείο και με τον Θεό, ακριβώς γιατί είμαστε πλασμένοι σύμφωνα με τη δική του την εικόνα. Και προσέξτε, αν προσπαθεί κάτι να κάνει ο διάβολος, αυτό θέλει να χτυπήσει, δεν έχει κάτι δικό του να μας προσφέρει, τάζει αυτό που ο Θεός ήδη έχει δώσει. Θυμόσαστε, ο Θεός τόλμησε να σκεφτεί, να πει, να καταγραφεί μέσα στον λόγο του μέχρι σήμερα ότι είμαστε πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Ο Φάουστ λοιπόν, αναγνωρίζοντας την ειλικρίνεια της αναζήτησής του και έχοντας γευτεί κάτι από το αιώνιο σε διάφορες στιγμές, δεν πέφτει στην παγίδα του Μεφιστοφελή. Συνεχίζει να πιστεύει πως είναι φτιαγμένος για να είναι σε επαφή με αυτό το αιώνιο και θείο. Έχει νιώσει, προσέξτε, μία απόκοσμη λιακάδα μέσα στην εμπειρία του σε αυτή την ζωή, η οποία διαρκώς τον φωνάζει και δεν το βάζει κάτω, γιατί κάτι έχει νιώσει από μία απόκοσμη λιακάδα που δεν μπορεί να τη βρει μέσα στην εμπειρία αυτού του κόσμου. Φεύγοντας από τον Φάουστ, το χειρότερο ψέμα του διαβόλου δεν είναι να σε κάνει να λειτουργείς ως Θεός. Το χειρότερο ψέμα είναι η προσπάθειά του να σε πείσει πως δεν είσαι πλασμένος σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και πως μάταια παλεύεις και αναζητάς κάτι το αιώνιο, το όλον. Η αμαρτία στην αναζήτηση της γνώσης δεν είναι το ότι θέλω να γνωρίζω όπως ο Θεός. Είμαι φτιαγμένος σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με την ομοίωση του Θεού. Αυτόν προϋποθέτω και αυτόν αναζητάω μέσα από κάθε μου σκέψη και μέσα από κάθε μου προσπάθεια. Έχει δίκιο ο Εκκλησιαστής, έχει δίκιο ο Φάουστ. Κάτι μέσα μας αναζητά το αιώνιο και θα αναπαυθεί μόνο όταν το συναντήσει. Όταν γνωρίσουμε αυτό το αιώνιο, αυτό το απόλυτο. Στα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου, θα το πει ως εξής στις εξομολογήσεις του, λέει, «Είμαστε πλασμένοι για εσένα και η καρδιά μας βρίσκει ανάπαυση μόνο όταν σε συναντήσει, μόνο όταν έρθουμε σε εσένα». Το πρόβλημα με την γνώση, η αμαρτία στη γνώση, βρίσκεται όταν απαρνηθώ αυτήν την πραγματικότητα. Όταν αρνηθώ δηλαδή πως υπάρχει μια τέτοια γνώση, πως υπάρχει τελικά αυτή η απόκοσμη λιακάδα και δεν χρειάζεται απλά να είμαι αγνωστικιστής ή κυνικός με αυτήν την ζωή, καθώς κάτι μέσα μου βαθιά λέει πως είμαι για κάτι άλλο. Είμαι για κάτι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ζω. Και όχι μόνο εγώ, όχι με την έννοια του εγωιστικού τρόπου, αλλά όλη η ανθρωπότητα. Όταν σταματήσω να πιστεύω στα αιώνια και στην δυνατότητα της συμμετοχής μου σε αυτήν. Λέει στον πρώτο του μονόλογο Φάουστ, μάλλον είπα ψέματα, ότι δεν θα πω κάτι άλλο από εκεί, αλλά ακούστε, λέει, «Ο κόσμος των πνευμάτων δεν είναι κλειστός». Είναι σε κάποια φάση έκλαμψης και ξαναέρχεται σε επαφή με αυτό το θείο και λέει, «Ο κόσμος των πνευμάτων δεν είναι κλειστός. Το πνεύμα σου είναι κλειστό. Η καρδιά σου είναι νεκρή. Σήκω. Λούσε μαθητή, χωρίς χρονοτριβή, το γήινο στήθος σου μέσα στο φως της χαραυγής». Τι λέει, λούσου από αυτήν την απόκοσμη λιακάδα. Μην προσπαθείς να σβήσεις το φως. Πολλές φορές πέθανε και ο Στίβεν Χόκινς και έλεγε ότι οι άνθρωποι στην ουσία, προσέξτε, ο λόγος για τον οποίο πιστεύουν στις θρησκείες και στο Θεό είναι γιατί φοβούνται το σκοτάδι. Ερώτηση, έλεγε ένας άλλος καθηγητής από την Αγγλία, χριστιανός, μήπως τελικά ο λόγος για τον οποίο απορρίπτεις τον Θεό είναι γιατί φοβάσαι το φως. Αυτή την απόκοσμη λιακάδα που κάποια στιγμή σε άγγιξε μέσα σε αυτήν την ζωή και προσπαθείς να την θάψεις και έχεις λόγους για να την θάψεις. Δεν χρειάζεται να ψάξεις ηρεμία μέσα σε αυτήν την ζωή, ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο. Ενώ ένιωσες κάποια στιγμή αυτήν την απόκοσμη λιακάδα. Η αμαρτία της γνώσης δεν είναι να ζητάς το αιώνιο. Η αμαρτία της γνώσης είναι μετά από χρόνια μελέτης της ζωής, βουτυχμένη και βουτυχμένος μέσα στις θεωρίες και τους σεισμούς, να στρογγυλοκάθεσαι στην ανάπαυση του αγνωστικισμού. Δεν ξέρω. Να λες δεν ξέρω τι υπάρχει, προσπαθώντας μέσα σου να πνίξεις ό,τι προσπαθεί να φωνάξει η αιωνιότητα. Προσπαθώντας να ξεχάσεις τις στιγμές που ένιωσες αυτή την απόκοσμη λιακάδα. Αλλά εδώ έρχεται η ερώτηση, γιατί ζητάς κάτι το καλύτερο, την ίδια στιγμή στην εμπειρία μας. Έγραφε ο C.S. Lewis σε μια σύντομη έκθεση με τίτλο «Συνάντηση με το φως». Αντιμέτωπη με το φως, με την έννοια αυτή της απόκοσμης λιακάδας. Ακούστε τι έλεγε. Πώς γίνεται ένα ανόητο σύμπαν να έχει δημιουργήσει πλάσματα όπου μόνο τα όνειρά τους είναι τόσο πιο δυνατά, πιο καλά και ευφυή από το ίδιο το σύμπαν. Παραπονιέται το ψάρι για την θάλασσα, για το γεγονός πως είναι βρεχμένος. Ή αν το έκαναν τα ψάρια, δεν θα υποστηρίζαμε με αυτό το δεδομένο ότι μάλλον δεν ήταν πάντοτε ή δεν θα είναι πάντοτε υδρόβια. Εάν είσαι πράγματι το προϊόν αυτού του υλικού σύμπαντος, γιατί τότε δεν νιώθεις σαν το σπίτι σου. Γιατί αναζητάς κάτι άλλο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την εμπειρία το οποίο να σε γεμίζει. Γιατί είσαι φτιαχμένος για κάτι άλλο. Είσαι φτιαχμένος για μια απόκοσμη λιακάδα. Τα ψάρια δεν παραπονιούνται γιατί είναι μέσα στο νερό. Αν παραπονιόντουσαν, θα λέγαμε ότι είχαν μια άλλη εμπειρία ή κάπου αλλού θα καταλήξουν. Βλέπετε τι μας λέει ο C.S. Lewis. Αν αυτό είναι όλο και όλο, από πού προέκυψε αυτή η απόκοσμη λιακάδα. Εάν η εμπειρία αυτού του κόσμου είναι ο θάνατος και το τέλος, από πού προέκυψε αυτός ο πόθος για την ζωή. Τα ψάρια δεν παραπονούνται για το νερό. Εσύ γιατί παραπονιέσαι. Η αμαρτία σου δεν βρίσκεται στην δίψα για γνώση. Αντίθετα, η δίψα σου για γνώση μαρτυρεί την ύπαρξη, κάτι μεγαλύτερο και την ανάγκη σου να ενωθείς μαζί του. Η αμαρτία σου δεν βρίσκεται στην δίψα για γνώση, αλλά στο να προσπαθείς να διασκεδάσεις αυτή την δίψα σου. Προσποιούμενη και προσποιούμενος, πως δεν είναι εκεί. Όταν με σχήματα προσπαθείς να κατευνάσεις αυτήν την οργή μέσα σου που θέλει να έρθει σε επαφή με κάτι το αιώνιο. Είσαι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτόν ψάχνεις, γι' αυτόν διψάς. Ερχόμαστε στο τελευταίο και σημαντικό ερώτημα και κλείνουμε. Είδαμε τι ζητά ο Εκκλησιαστής, να γνωρίζει όπως ο Θεός. Απαντήσαμε αν η αμαρτία βρίσκεται σε αυτό το αίτημα της γνώσης. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν προσπαθείς να πνίξεις οτιδήποτε μέσα σου λέει η αιωνιότητα. Τώρα, πώς αποκτούμε αυτή τη γνώση, πώς έρχομαι σε επαφή με αυτό που αναζητώ, πώς έρχομαι σε επαφή με την αιωνιότητα. Η απάντηση που δίνει ο Εκκλησιαστής, συγχωρείτε με, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δίνει μια ισορροπία. Καθώς όπως υπάρχει ο κίνδυνος να προσπαθείς να αρνηθείς τη δίψα σου για μια απόκοσμη λιακάδα, το ίδιο επικίνδυνο είναι να θες μόνο εκεί να βρίσκεσαι. Θεωρώντας όλα τα υπόλοιπα γήινα, τετριμένα και σαν δημιουργημένα από έναν άλλον Θεό. Το οποίο παρεπιπτόντως, γυρνώντας πίσω στον Φάουστ, είναι μια ισορροπία που και ο ίδιος παρατηρεί. Από τη μια, προσέξτε, δεν αντέχει τα τετριμένα αυτού του κόσμου. Θέλει να φύγει μακριά. Το είδαμε ξανά και ξανά. Μάλιστα, έρχονται και τον παιδεύουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι και τον θεωρούν πολύ σημαντικό. Και λέει: τι που να ξέραν εγώ ότι δεν έχω νιώσει τίποτα από το απόλυτο. Νιώθω φτωχός, έρχονται σε μένα διαρκώς. Από την άλλη, όμως, παραδέχεται πως έχει συναντήσει την ευτυχία, την απόλυτη, ανάμεσα στους καθημερινούς και απλούς ανθρώπους. Και το ζηλεύει, μάλιστα. Περπατώντας την επόμενη μέρα του Πάσχα ανάμεσα στον κόσμο, ο Φάουστ, βλέποντας τις ασχολίες τους, τα φλερτ μεταξύ των ανθρώπων και τους χορούς, λέει «Λαμποκοπούν προς εμάς χρωματιστά φορέματα. Ακούω κιόλας του χωριού την οχλοβοή. Εδώ είναι του λαού ο αληθινός ουρανός. Ευχαριστημένοι αλλά αλλάζουνε μικροί και μεγάλοι. Εδώ είμαι άνθρωπος. Εδώ να είμαι άνθρωπος μπορώ». Προσέξτε, όπως αναζητώ την ευτυχία έξω από αυτόν τον κόσμο, Συναντάω την ευτυχία και εδώ στη γη μας, λέει ο Φάουστ, στην απλότητα, στην αγνή ομορφιά. Το ίδιο καταλήγει και ο Εκκλησιαστής να μας πει, αν δείτε στο εδάφιο 29 λέει, το μόνο που βρήκα είναι τούτο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τίμιο και απλό, αλλά οι άνθρωποι έγιναν περίπλοκοι. Και λίγο παρακάτω, σε ένα εδάφιο το οποίο έρχεται ως ρεφρέν, ξανά και ξανά σε όλο το βιβλίο, δείτε στο εδάφιο 22, λέει, τι απομένει στον άνθρωπο από όλο τον κόπο και την σκληρή του προσπάθεια πάνω στη γη. Και απαντά, ακούστε τι λέει, εδάφιο 24. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπετε, κάνει ο Εκκλησιαστής. Κάτι όπως ο Φάουστ, επίτηδες, επιλέγει την πιο καθημερινή και κοινότοπη ασχολία του ανθρώπου. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη σκηνή, αλλά με αυτήν σε περιλαμβάνει τα πάντα. Να τρως, να πίνεις και να ευχαριστήσεις τον κόπο σου. Επίτηδες διαλέγει αυτή την σκηνή, λέγοντάς μας μάλιστα πως εκεί υπάρχει όλο το νόημα της ζωής και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Τώρα, μα πώς γίνεται κάτι τέτοιο? Πώς βρίσκεται η απάντηση την ίδια στιγμή σε κάτι το τόσο το απόκοσμο, το οποίο ψάχνω διαρκώς, και την ίδια στιγμή σε κάτι το τόσο τετριμένο? Στο να φας και να τρως και να απολαμβάνεις τον κόσμο σου. Πώς γίνεται και τα δύο να ισχύουν? Και γιατί δεν το έχουμε συναντήσει τέλος πάντων? Ο Εκκλησιαστής, προσέξτε, μας δίνει την απάντηση στη συνέχεια του εδαφίου, διότι λέει, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού, γιατί ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν? Το τραπέζι που προτείνει ο Εκκλησιαστής είναι ένα τραπέζι, προσέξτε, όπου το πεπερασμένο συναντάει το άπειρο, το χέρι του Θεού. Το απόκοσμο συναντά το τετριμένο. Ο Θεός κάθεται μαζί, καθώς την ώρα που τρως και πίνεις, σκέφτεσαι πως όλα αυτά είναι από τον Θεό. Τον έχεις καλέσει στο τραπέζι σου. Μπορώ να βρω την απάντηση σε αυτόν τον κόσμο όταν σε αυτό το τραπέζι και σε κάθε τι καθημερινό καθίσει δίπλα ο αιώνιος Θεός. Να που βρίσκεται η λύση. Τώρα, ίσως σκέφτεσαι, πολύ συγκινητικό και ωραία αυτή η σκεψούλα, να τρώω και να πίνω μαζί με τον Θεό. Έτσι, ακούγεται και αυτό ένα ωραίο τσιτάτο. Τι σημαίνει? Τι είναι όλο και όλο? Απλά είναι ένα θέμα μιας σκέψης που με συνοδεύει σε ό,τι και αν κάνω. Απλά βάζω και λίγο στην εξίσωση από Θεό και έρχονται τα χρώματα εκεί πέρα που πρέπει να έρθουν. Απλά προσθέτω τον Θεό στην εξίσωση της καθημερινότητας. Φτιάχνω στο μυαλό μου αυτή την γέφυρα για να αντέξω αυτή την ζωή. Η απάντηση, προσέξτε αδέρφια μου, είναι πως δεν χρειάζεσαι τίποτα να κάνεις για να δεις το απόκοσμο και το αιώνιο δίπλα στο τετριμένο και στο θνητό να κάθεται δίπλα σου. Καθώς αυτό, μη γελιέστε, έχει ήδη συμβεί. Αυτό που βλέπει ο Εκκλησιαστής ως την απάντηση, προσέξτε, ο Θεός στο γήινο τραπέζι, το απόκοσμο και το αιώνιο δίπλα στο τετριμένο και στο θνητό εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που ψάχνεις στον ουρανό βρέθηκε στη γη. Αυτή η απόκοσμη λιακάδα βρέθηκε κάτω από τον ήλιο αυτού του κόσμου. Και αυτό είναι μια γροθιά στον αγνωστικισμό. Θυμόσαστε, ο ίδιος ο Ιησούς κλείνει την διακονία του πώς? Σε ένα τραπέζι. Είναι σαν να απαντά προφητικά στην προφητεία του Εκκλησιαστή πως τι είναι η ζωή. Είναι τι? Να τρως και να πίνεις και να καταλαβαίνεις πως αυτά έρχονται από τον Θεό, να κάθεται ο Θεός σε αυτό το τραπέζι. Ο Ιησούς μέσα από την τέλεση του δείπνου βασικά τι κάνει? Κλείνει το μάτι στον Εκκλησιαστή. Το πιάσες. Σκεφτείτε, κλείνει όλη την διακονία του ως προς την μαθητεία και τη διδασκαλία με ένα τραπέζι και προσέξτε τι μας λέει, όταν θα ξανάρθει ένα πράγμα θα κάνει. Θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι μαζί του. Σωστά οι άνθρωποι παρατηρούν μαζί τους και ο Γκέτε μέσα από τον Φάουστ. Ποιος μπορεί να κατακτήσει το όλον? Ποιος μπορεί να συλλάβει το άπειρο? Ποιος μπορεί να καθίσει στο τραπέζι του της καθημερινότητας τον Θεό? Είναι μια σκέψη ευσέβειας. Με την έννοια, ποιος Θεός τώρα να ασχολείται μαζί μας ακόμα και να υπάρχει, να καθίσει μαζί μας? Όμως προσέξτε, με τον ίδιο σοβαρό τρόπο ευσέβειας επιτρέπουμε στον Θεό, στο όλον, να γίνει μέρος, να κάνει αυτό που θέλει. Το άπειρο να αγκαλιάσει το πεπερασμένο. ή τελικά γνωρίζουμε τόσα για τον Θεό ώστε να μην του επιτρέπουμε να κάνει αυτό το πράγμα. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η δίψα για την γνώση του αιωνίου εκπληρώνεται δίχως να εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο. Καθώς ετοιμαζόμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι σε λίγο, στην τέλεση του δείπνου, ίσως τώρα καταλαβαίνεις καλύτερα τι σημαίνει αυτό το τραπέζι. Το αιώνιο μέσα στο τετριμένο. Αυτός ο κόσμος βγάζει νόημα, να γιατί καθόμαστε ξανά και ξανά με την πιο γνωστή πρακτική αυτής της ζωής, να πίνουμε και να τρώμε μαζί. Ξαναδιαβάζω τα εδάφια και κλείνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόμπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού, γιατί ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν. Σε αυτό το τραπέζι, η βαθύτερη μας πόθη αυτού του κόσμου και η δίψα μας για κάτι ακόμα που δεν έχουμε συναντήσει, συναντώνται. Αυτό ψάχνεις στην ζωή σου. Το απόλυτο, την αιωνιότητα. Μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο. Μην συμβιβάσαι με τον εαυτό σου που προσπαθεί να σε πείσει. Ξέχνα αυτή την απόκοσμη λιακάδα. Την ίδια στιγμή, μην ψάξεις στον ουρανό, μην ψάξεις κάτω από τη γη για να το συναντήσεις. Ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και κάθισε μαζί μας. Ψάλουμε.